Etibar Üzəgində Kişi.
Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн программасын Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Умарова дәвам иттерә.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар! Без Татарстан Республикасында ил күләм проектларын гамәлгә ашыру турында чыгарылышлар циклын дәвам итәбез. Бүгенге тапшырының темасы «Озак вакытлы карау системасын булдыру буенча чараларын гамәлгә ашырганда социаль яклау органнарының эш нәтиҗәләре». Бу система «Гаилә ил күләм» проектының «Өлкән буын» федераль проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә «Озак вакытлы карау системасы» хезмәтләреннән 6000 өлкән яшьтәге кеше һәм инвалид файдалана. Түзелгән системаның никадәр нәтиҗәле эшләвен бәяләү өчен нәтиҗәлелек күрсәткечләре расланды. Алар кысаларында без медицина өлешен һәм, әлбәттә, социаль-икътисади өлкә күрсәткечләрен бәялибез. Медицина максатчан күрсәткечләре түбәндәге критерийлар буенча бәяләнә. Озак вакытлы карау системасы кысаларында социаль хезмәтләр алучы гражданнарны медицина оешмаларына госпитализацияләү ишлыгы кимү. Социаль хезмәтләр алучы гражданнарга ашыгыч медицина ярдәме чакыру ишлыгы кимү һәм озак вакытлы карау системасы кысаларында социаль хезмәтләр алучы гражданнарның беренче медик-санитар ярдәме сорап мөрәҗәгать итү ишлыгы кимү. 2024 ел нәтиҗәләре буенча социаль хезмәт алучылар саны артты, якынча 200 кешегә. Бүген социаль хезмәтләр алучы һәм озак вакытлы карау системасына керүче кешеләргә ашыгыч ярдәм чакыру ишлыгына килгәндә 2023 ел белән чагыштырганда кимү күзәтелә. 2023 елда 100 өлкән кешегә уртача 243 чакыру булса, 2024 елда инде 2018. Бу күрсәткечнең якынча 5%-ка кимүе турында сөйли. Бу бик яхшы күрсәткеч. Димәк, планлы медицина ярдәме күрсәтү һәм социаль хезмәткәрләр эшчәнлеге гражданнарның үз ярдәмчеләренә ышана башлауларына китерә һәм сәламәтлекләре начарайган очракта өлкәннәр ашыгыч ярдәм чакырмыйча башта ярдәмчеләре белән киңәшләшә. Социаль хезмәткәр участок шәфкать туташы һәм участок терапевты белән бергәләп табибны өйгә чакыру яисә телефон аша консультация бирү кирәклеге турында мәсьәләне хәл итәләр. Әлбәттә, шәфкать туташы килергә мөмкин. Ул өлкән кешене яки инвалидны карый, табибка барырга киңәш итәргә мөмкин, шулай ук госпитализация мәсьәләсен дә күтәрә ала. Шулай итеп, без өйдә хезмәтләр алучы кешеләр арасында беренче медицина санитар ярдәме сорап мөрәҗәгать итүләр санының артуын күзәтәбез. Бу сәламәтлек торышының начараю аркасында гына түгел, ә индивидуаль тернәкләндерү программасын яңарту белән бәйле сорауларда. Диспансерлаштыру буенча да сораулар туа. Үйдән чыгып йөрү мөмкинлеге булмаган кешеләр табибларына үзләрендә каршы алалар. Үйдә тикшеренүләр узалар, тиешле анализлар алына. Шулай ук кеше инвалид буларак ала торган социаль пакет кысаларында медицина хезмәткәрләре белән берлектә социаль хезмәткәрләр кирәкле дарулар белән тәэмин итүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итәләр. Моннан тыш, өлкән буын вәкилләрен район һәм шәһәр хастаханәләренә планлы рәвештә урнаштыруда ярдәм күрсәтелә. 2023 ел белән чагыштырганда беренче звеноға мөрәҗәгатьләр санының 10%-ка артуы күзәтелә. Өлкән буын федераль проектын гамәлгә ашырудан күргән социаль икътисади нәтиҗәләргә килгәндә, беренчедән, бездә өлкән яшьтәге гражданнарны карау буенча эш урыннары саны арта. Әгәр 2023 елда дәүләт оешмаларында 58 кеше карау буенча ярдәмче сыйфатында урнаштырылган булса, 2024 елда аларның саны 103 кешегә артты. Коллегаларыбыз дәүләтнеке булмаган тәэмин итүчеләр турында сөйләсәк, аларда бу сан 2 тапкырга диярлек арткан. Ягъни 2023 елда 283 кеше эшкә урнаштырылган, 2024 елда 571. Шулай итеп, 2024 елда 333 яңа эш урыны булдырылды. Моннан тыш, караучы вазифаларында ярты елдан артык эшләүче кешеләрнең өлеше артты. 2023 елда андый кешеләр 142 кеше иде, ә 2024 елда 283. Өлкән яшьтәге кешене яки инвалидны социаль хезмәткәрләр карау аларның туганнары өчен дә мөһим. Бу аларга эшләрен ташламаска, хезмәт эшчәнлеген дәвам итәргә һәм актив тормыш рәвеше алып барырга мөмкинлек бирә. 2024 ел нәтиҗәләре буенча 1759 кеше эш урынын саклап кала алды һәм хезмәт эшчәнлеген дәвам итә. 2023 елда андый кешеләр шактый азрак иде, 1321 кеше. Һәм, әлбәттә, безнең өчен иң мөһиме өлкән яшьтәге кешеләргә мөмкин кадәр озарак өй шартларында яшәү мөмкинлеген саклап калу һәм аларны стационар социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенә күчермәү. бүгінгі күнде ұқташа 221 кішіға мұндай мүмкінлікні сақылап қала алдық.